Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uyu munsi turi kwa gatanu tariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2014. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Icyaha yakoze ni indenga kamere nta
isomo abanyarwanda bakwiye gukuramo ni ukuba amaso tukamenya abo dukoresha tukarushaho kubiga.
Uwo ni se w'umwana w'umukobwa uherutse kwicwa n'umukozi wo mu rugo mu Rwanda. Inkuru n'izindi ni mukanya mu makuru yacu arambuye. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Edi, mwaramutse nshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Inyuma yo kumuhanuzi ajejwe umutekano w'u Burundi muri ONU Paul Deby yirukanywe mu Burundi, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Dujarric yamenyesheje ko bababajwe n'iyo ngingo ya Leta y'u Burundi. Amenyesha ko bazovugana na Leta y'u Burundi ku byerekeye icyo kibazo biciye mu buryo buhasanzwe bwa diplomasi. Stéphane Dujarric avuga ko bashikirije Leta y'u Burundi ibyagirizo barunse muri raporo ku bijyanye no guhibigwanisha imigwi y'imikangara. Atangaza ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU yashikirije ivyerekeye icyo kibazo cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Rwadama Dieng yarabishikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bategetsi batari bake babonanye mu Burundi. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stéphane Dujarric amenyesha ko kubera ibyo byagirizo bikomeye bashaka kubivugana na Leta ko babikiriye ku mayange urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi. Amenyesha ko basaba Leta y'u Burundi gutohoza ibyo byagirizo. Ngo gutohoza ibyo byagirizo n'ibintu biraba Leta. Amenyesha ko biteguriye gufasha muri aya matohoza hamwe bo bisabwa ngo yamara kugira amatohoza ni igikorwa cya Leta. Abategetsi bakomeye baserukiye ibihugu vya Ukraine, Uburusiya, ishyirahamwe ry'ibihugu vy'i Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barumvikanye ku ngingo zigenewe guhwamika umwuka mubi utera wiyongera mu buseruko bwa Ukraine. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry ari Geneve ejo ku munsi wa kane yatangaje ko izo ngingo zirimwo kwaka ibigwanisho abagwanyi bashigikiye Uburusiya bafashe inyubakwa mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine, izo nyubakwa zigasubizwa benezo. Itangazo ryashikirijwe hamwe ryamenyesheje ko abari mu myerekano bazoshikiriza ibigwanisho bakava mu nyubako bafashe bazogirirwa imbabazi kiretse abazokwagirizwa ibyaha bikomeye. Mu ijambo yashikirije mu biro vy'iwe Maison Blanche, Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko yizeye ko Uburusiya buzokubahiriza amasezerano yumvikanywe ko yamara yavuze ko umuntu aravye kugena Uburusiya bwabigenjeje muri kahise ngo ivyo birashobora kutaba. Yamenyesheje ko Leta yiwe iriko igirana ibiganiro n'ibihugu vy'i Buraya bicuditse ku bihano bishasha Uburusiya bushobora gufatirwa hamwe bwo kwisubirako ku masezerano yumvikanyweko. Abajejwe gutabara mu gihugu ca Korea y'Epfo baragwanije imikuba ikomeye n'amazi atabona neza mwiba hari mu gikorwa cabo co kurondera abantu 282 irengero ryabo ritazwi inyuma yo kubwato bwibiye mu mazi hafi y'igice cegereye ibahari mu manuko bw'igihugu ca Korea y'Epfo. Ivyuko hari uwoba akiri muzima muri ubwo bwato busa n'ubwibiye bwose mu mazi akanye ntibitomoye. Perezida wa Amerika Barack Obama ejo kwa kane yarungikiye ubutumwa bw'umubabaro imiryango y'abasize ubuzima muri iryo sanganya, akaba yavuze ko azoshikiza ijambo ryo kwibuka abo bantu mu rugendo azogira muri Korea y'Epfo mu ndwi iza. Imiryango y'abari muri ubwo bwato irengero ryabo ritazwi barashavuriye bikomeye Leta kubera ivyo bavuga ko yikwega mu gikorwa cyo gutabara. Abategetsi b'igihugu cya Korea y'Epfo ntibarashikiriza icyatumye isanganya ry'ubwo bwato riba. Perezida w'igihugu cya Nigeria Goodluck Jonathan yaragirishije inama yihutirwa n'abategetsi biwe bajejwe umutekano inyuma y'ibitero bitari bike vyihaye inkumbi n'inyuruzwa ry'abanyeshuri babigeme barenga ijana. Perezida Jonathan yongeye kandi abona na bamwe mu bamatari ejo kuwa kane ku mugwa mukuru w'igihugu cha Nigeria Abuja. Iyo nama ntiyarimwo babura amatari bo mu mugambo utavuga rumwe na leta All Progressive Congress, naho bamwe muri bo baserukira intara zasinzikajwe bikomeye n'ubwicanyi n'uruhagarara biherutse kuba. Naho batari muri iyo nama bura amatari w'intara ya Akwa Ibom, Godswill Apabio yabwiye abamenyeshamakuru ko abanyanigeria bose bategerezwa gukorera hamwe kugira batorere inyishu ruhagarara n'ubwicanyi biri mu gihugu cya Nigeria. Yamenyesheje ko President Jonathan yatumye ko inama igira kabiri ku munsi wa gatatu w'indwiza izo birimwo bamuramatari b'imigambwe itavuga rumwe na leta. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yari yamirije igitero cyihaye inkumbi mu kibanza cy'ishyirahamwe ONU kirimwo abasivile n'inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stefan Dujarric yavuze ko icyo gitero kuri icyo kibanza cy'ishyirahamwe ONU abasivile bari bakingiwe n'ishyirahamwe ONU ari agasomboroso gakomeye. Yongeye avuga ko igitero ku nteko zijejwe gucungira umutekano atawo bisabira ko ari icyaha cyo mu ngwano. Abategetsi bamenyesha ko imikangara yitwaje ibigwanisho yinjiye muri icyo kibanza gishyirahamwe ONU ejo kuwa kane, umugwa mukuru w'intara John Grebo itangura kurasa abasivile bakuwe mu byabo.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Amakuru yo mu biyaga bigari. Leta y'u Burundi ku munsi wejo yahaye umukozi w'umuryango w'abibumbye amasaha 48 kuba yavuye ku butaka bw'icyo gihugu. Bwana Paul Dobby yari umujyanama mu by'umutekano mu biro by'uwo muryango i Burundi. Ibi bibaye nyuma yaho ibyo biro byohereje raporo ivuga ko leta y'u Burundi irimo guha intwaro umutwe w'insoresore witwa Imbonerakure. Ni inkuru ya mugenzi wacu uri Bujumbura, Tabita Mukamusoni.
Uwo muhanuzi mukuru ajeje by'umutekano mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungoni bikorera mu Burundi yasabwe na leta y'u Burundi kuba yavuye mu gihugu mu masaha atarenga 48 uhereye igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Mu rwandiko Paul Dobby yarungikiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Laurent Kavakure yagirizwa ko yashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Umushikiranganji Laurent Kavakure yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko badashobora kwihanganira Paul Dobby kandi ari umunyamahanga mu gihe ashaka gucanishamwo abarundi.
Muri Benyede tariki 3 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wagiriza leta y'u Burundi yuko hariho ibigwanisho bikwirakwiragiza mu Mbonerakure hariya mu ntara ya Bururi no mu ntara ya Makamba mu ngingo yo gutegura umugambi mubi. Hanyuma tugasanga rwa rwandiko ata kindi bugamije atari guteranya inzego atari gusambura ibi bijyanye
mu gihe kuri uyu wa gatatu mu nama y'amakoraniro y'inama nshingamateka. Umukuru w'inama nshingamateka yari yasozereye asaba ko ibiro Benibe byotanga ivyemezo. Umushikiranganji wa Kavakure yatumenyesheje ko batari gushobora kurindira kuko bemeza neza ko ivyemezo Benibe atavyifise.
Nababwiye yuko ubwo rwandiko rwasohotse itariki 3 ndetse no mu minsi ikurikira twarandikiye ikete umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryawe dusaba izo zemezo. Murabona iminsi yaciye twebwe izo zemezo kuko turazi yuko atabihari. Niba babifite n'ubundi ari umukozi umwe gusa bazoshobora kubidushikiza nta ngorane, si we kumbe yakora ku kazi wenyine yari afise abandi bagakorera.
Kuki hirukanywe Paul Dobby gusa ntirukanwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bikorera mu Burundi?
Twebwe nk'uko tumaze igihe tubishyikiriza nta ngorane dufitaniye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, nta ngorane dufitaniye n'ishami ryayo Benibe rikorera ngaha mu Burundi. Mbere twari dusanzwe dukorana neza, n'ubu hariyo amanama ategekanijwe. Mugabo rero tumaze gutora tukabona iyi nkuru yavuye n'uwayitanze, murumva yuko tutofatira mu kivumba, tutofatira muri rusange.
None mu gihe ibiri muri ico cegeranyo bosanga ari vyo mu nyuma leta y'u Burundi yovyemanga, umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu yatwishuye ati:
"Mbere twebwe nk'uko nabibabwiye, inzego zose zirongoye intara, zirongoye umutekano, ari inzego za leta zose zikorana. Twebwe twuje kurondera ko ari ivyo gute, kandi iyo bibaye ivyo tuba tubizi. Noneho nubamenyesha yuko n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu ivyo ari vyagiye mu mumbi arakoranya abanyagihugu, mbere abanyagihugu bonyene bakavyiyamiriza, abanyagihugu bari muri gucungana yabo bavuze nta kindi kintu twowurindira mugabo ni baba babifise
Ko Paul Dobi yahawe amasaha 48 ngo abe yavuye mu Burundi yoba yarafise inyungu mu kuremeka inebishushu Burundi mushikiranganje imigenderanire ya leta n'ayandi makungu yavuze ko ivyato bimenya nayo kuco benshi amazi imisi basaba ko leta itokwirengagiza ico cegeranyo cawo ni kugira ibiriko biravugwa hano mu Burundi ubu nibizo have biba nk'ivyabaye mu gihugu c'u Rwanda kuko ni muri ico gihugu yagirije kuba ataco yavuze umushikiranganje Laurent Kavakure avuga ko atahogereranya igihugu c'u Rwanda c'imbere y'intambara n'igihugu c'u Burundi cyuyu munsi mu biro by'ishyirahamwe Benibe nitwashoboye kubaronka kugira abagira icyo bavuze kuri iryo yirukanwa ry'umukozi wabo i Bujumbura. Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Arakoze Tabita. Nshuti muduteze amatwi, iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri radio yacu VOA. Tukiri mu Burundi, mugenzi wacu wimenyereza umwuga Audace Makado yavuganye na ambasaderi Cyprien Mbonimpa wigeze kuba ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, ubu akaba ari umwarimu muri kaminuza y'u Burundi mu birebana n'imibanire hagati y'ibihugu. Yamubajije niba icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kwirukana umukozi wa ONI ari icyemezo gisanzwe.
Mu migenderanire y'ibihugu iyo hariho kutumvikana hagati y'igihugu n'ishyirahamwe cyangwa ibihugu bibiri bitumvikanye, izo ni ingingo zikunda gufatwa bakirukana umukozi wo mu biro. Ibibazo yuko byogarukira ngaho kuko nibaza ko igihugu cy'u Burundi gikorana cyane na ONI kandi gikeneye gukorana na ONI ngo ibyo bintu kumbure bitobandanya kuko si inzira nziza. Ikiriho abantu benshi bifuza ni uko biri muri iryo raporo ya ONI ni ibintu biteye ubwoba kuko bavuze ko ariko agomba kuba abanyabwoko, nta muntu bitotera ubwoba. Yaba ONI yaba leta y'u Burundi boje hamwe bakavugana ibyo bintu bakerekana ibimenyetso bihari, basanze ibyo bimenyetso ari by'ukuri bakabana nyine bahagarika kugira ngo ibibe. Ikindi nibaza ni uko urabona ibyabaye mu Rwanda muri 1994 byabaye bisa n'uko amakungu abyumva abibona ariko bahagira bati nta cyakozwe kuza ibyo bintu, ndetse tuba numva yuko n'amakungu ni igira iti ikintu cyose twokumva cyangwa twobona gisa n'icyoza kijya muri iyi nzira reka tukivuge, hanyuma cyane cyane kugira ngo leta y'u Burundi ifate ikintu kugira ngo ntibibe, cyane cyane nibaza ko ari ibyo.
Mushinga nawe Mbonimpa Cyprien, harabaye muri iyi myaka icumi iheze uyu mukenyezi Makaski haraba mu nyuma Nuruddin Sati baserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho mu Burundi, ariko uno munsi si Onyanga akariwe yirukanywe, hoho umuntu aca bitahura gute?
Kumbure ntibashatse gufata ingingo ruhasha iyo bashe birukana umukuru w'ibiro bya ONU yari kuba ari iki nibyo no kwita muri gradation mu ntambwe zo kwerekana umubabaro wagize bati gatwirukana umuntu mutoyi yerekana yuko tanezerewe kumure ntavyogerera ngaho ariko twifuze yuko byogera ngaho.
Ngwinda uyibazi wayiraye ko ubu mushikiranganje Kavakure yo bitura ati niki twokora kugira ngo inyungu z'igihugu c'u Burundi zigume zihagarariwe n'amategeko mpuzamakungu tujyubahirize mu muhanuriki?
Ndamana niko natanga mugabo igihambaye no kwandu bavugana kuko urabona ONU n'u Burundi bafitanye imigendere myinshi cyane, birashobora gushika yuko mu gihe cyangwa ikindi abantu batumvikana batumva kumwe ibintu. Mugabo igihambaye nuko bajya bakumvikana bakavuga ati mbega ibi bintu biduteranya biva hehe, bifite ifatiro irihe, nicyo gihambaye kuko nta kindi kintu kibiganira.
Uwo rero yari ambasaderi Cyprien Mbonimpa wigeze kuba ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ku cyemezo cya leta y'u Burundi cyo kwirukana umukozi wa ONI Paul Dobi, yaganiraga na mugenzi wacu wimenyereza umwuga hano ku ijwi rya Amerika Audace Makado. Stade Nyamirambo imenyereweho kwakira imikino y'umupira w'amaguru kuri uyu wa kane yari yakubise yuzuye, yakiriye imbaga y'abaturage bo mu mujyi wa Kigali bari baje gukurikirana urubanza rw'uwitwa Hora Silvestri uherutse kwica umwana w'umukobwa amuciye umutwe. Umunyamakuru wacu Asumuta Kaboyi nawe yari muri urwo rubanza.
Uwageze kuri stade Nyamirambo muri iki gitondo yarebukeka ko abahateraniye baje kureba umupira na uhuza amakipe akunzwe mu Rwanda. Nyamara imbaga y'abanyakigali yari yazindukiye kuza kureba umusore Hora Sylvestre uherutse kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 12 Uwase Isimbi Shalom amuciye umutwe. Uwo musore w'imyaka 31 yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishirizaga kuri stade ya Nyamirambo ko icyateye kwica uyu mwana Isimbi Shalom ari uko ababyeyi be bari bamwirukanye ku kazi maze umujinya ukamutera kwica uyu mwana. Hora Sylvestre avuga ko nubwo yemera icyaha yakoze ariko anagaye abari umuhiri wabo wa Shalom ngo kuko iyo baza gutabara ngo ntaba yarakoze iki cyaha. Iyi mvugo ya Sylvestre yababaje cyane imbaga yari iteraniye kuri stade ya Nyamirambo. Abakurikiranaga uru rubanza bakemeza ko uyu musore yashinyaguriraga ababyeyi ba Shalom.
Yarumvise asa nkaho nubundi yongeye gushinja ngushinga nk'ababyeyi be nubundi nk'icyuma.
Jyewe rwose nk'umuntu wishe umwana kandi urumva nubundi biramuhama yakagombye gusaba ababyeyi be imbabazi n'igihugu cyose kubera ko rwose yarahemutse.
Uru rubanza ntirwafashe umwanya munini ko nuregwa atarafite byinshi byo kuvuga dore ko yaniburaniraga wenyine. Ubushinjacyaha bwasabiye Hora igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose maze nawe avugira imbere y'abanyakigali bakurikiranaga uru rubanza ko asabye imbabazi abanyarwanda bose ndetse n'inteko imuburanisha. Gusa mu bo yasabye imbabazi ntigeze avuga ababyeyi ba Shalom cyangwa se umuryango we muri rusange, ariko se umubyara yavuze ko niba asabye imbabazi abanyarwanda nawe arimo kuko ari umunyarwanda. Gusa asaba abantu bose bakoresha abakozi bo mu rugo kurushaho kugira ubushishozi.
Yiregurira yuriya musore ntabwo ufite ishingiro, ni amatakira ngo ye. Imbabazi asaba, imbabazi azisabye abanyarwanda, kandi nanjye ndi mu banyarwanda. Icyaha yakoze ni indengakamere, nta isomo abanyarwanda bakwiye gukuramo ni ukuba amaso tukamenya abo dukoresha, tukarushaho kubiga, tugakorana n'ubutegetsi cyane kurushaho n'iwabo w'abana kugira ngo inkari ya mazina atandukanye natwe tube twarabimenye kuko ntabwo twari tuzi.
Uru rubanza ruri muzihuse. Hora Sylvestre yishuye umwana w'umukobwa tariki 26 z'ukwezi gushize. Umucamanza yatangaje ko isomo ry'urubanza rizaba ku wa mbere. Ejo kuwa gatatu mu muhango wo kurahiza abashinjacyaha nibwo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yari yasabye inzego z'ubutabera kwihutisha imanza z'abakora ubwicanyi mu muryango, iz'abagambanira igihugu ndetse n'imanza z'abasahura umutungo w'igihugu. Inzego zishinzwe umutekano zari zirinze cyane Hora Sylvestre ko wabonaga ko abaturage bamuciye urwaho bahita bihorera, dore ko hari n'abavugaga ngo iyo igihano cy'urupfu kitaza kuvaho abahise agihabwa kandi nawe akicirwa ku karubanda nk'uko yabikoreye Isimbi Shalom. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Nshuti muduteza amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Thank you. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Afrika yo mu burengero biriko birabagora guhagarika ikiza cy'indwara ya Ebola itera umuriro mwinshi, indwara yandukira cyane imaze guhitana abantu barenga ijana. Amakuru ya mbere yerekeye iyi ndwara yamenyekanye muri Guinea, ubu naho uwo mugera uribonekeza mu bihugu bihanye imbibe nayo muri Liberia na Sierra Leone. Muri iki gihe ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS mu mfunyafunyo y'Igifaransa ntirirafata ingingo yo gusaba ibihugu guhagarika ubudandaji hagati yabyo canke mu nzego ziraba ingenzi. Ariko kubera amakenga menshi igihugu cya Senegal gifise carugaye urubibe gisangiye na Guinea mu ntumbero yo kwikingira uwo mugera. Wihweje ukungene iyi ndwara ikaze kandi n'ukungene yica, ayo makenga arumvikana. Ebola ni indwara yandukira cyane kandi nta muti ubaho wo kuyivura. Indwara ya Ebola izwi kuba yavuye mu bikoko, ihava yandukira abantu biciye mu mfungurwa cyangwa mu mazi no mu maraso yo mu mubiri. Umuntu agwaye Ebola agira umuriro mwinshi, agacika inguvu mu mubiri, akagenda aremba, agacibwamwo, akagira n'isesemwe, akanava amaraso mu nda. Muri kahise, uyu mugera warigeze kwaduka mu mashamba yo hagati na hagati muri Afrika, ariko ubu ni bwo bwa mbere yadutse muri Afrika yo mu burengero, aho bariko baragerageza kuyigwanya. Yamara ntibariko barayigwanya ari bonyene. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi mashirahamwe ariko arakorana n'abakuru b'amashirahamwe mpuzamakungu mu bikorwa byo kugwanya icyo kiza. Umugwi w'abakozi b'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kugwanya no kwirinda imigera CDC mu mfunyafunyo y'Icyongereza wavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu uje muri Guinea mu gutanga ubuhinga n'impanuro z'uburyo bogwanya icyo kiza. Uwundi mugwi muto w'abahinga bava muri ivyo biro vya CDC bazoja muri Liberia gufasha ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ibiro vy'abanyamerika USAID bijejwe iterambere mu makungu vyatanze imfashanyo muri Guinea yo kugura laboratoire igenda yimugwa aho abantu bari ishobora gupima abantu bikekwa kuba banduye uwo mugera aho bari hose. Mu yindi mfashanyo yatanzwe na USAID, abaganga n'abakozi bariko barafasha kuvura abagwaye bararonswa ibikoresho byo kwikingira uwo mugera. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi buriko burakorana na Metabota Incorporated ishyirahamwe rijejwe kugenduza imigera ibangamiye isi kugira rifashe mu bikorwa byo gupima iyo ndwara mu malaboratoire. Amambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu migwa mikuru y'ibihugu birimwo iyo ndwara arakurikirana icyo kibazo hafi, kandi USAID imaze gutanga $583,500 y'amadolari ibicishije mu mafaranga atangwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana ku isi UNICEF rijejwe ibikorwa byihuta kugira baronse imihana n'amavuriro muri Guinea ibikoresho n'amafaranga akenewe mu gukwiragiza amakuru y'uburyo abantu bokwirinda uwo mugera. Mu kurangiza, turifatanyije mu mubabaro n'imiryango n'abagenzi babuze ababo n'abari mu bikorwa byo kugwanya uwo mugera, mumenye ko tubiyumvira kandi tubasengera.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muduteza amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidel Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi, inshuti mwakurikiranye amakuru twabateguriye. Twababwiye ko inyuma yo kumuhanuza ajejwe umutekano w'u Burundi muri ONU Paul Deby yirukanywe mu Burundi, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Duhayarich yamenyesheje ko bababajwe n'iyo ngingo ya Leta y'u Burundi. Amenyesha ko bazovugana na Leta y'u Burundi ku vyerekeye icyo kibazo biciye mu buryo buhasanzwe bwa diplomasi. Stéphane Duhayarich avuga ko bashikirije Leta y'u Burundi vyagirizo baronse muri raporo ku bijanye no guhibigwanisha imigwi y'imikangara. Tangaza ko umunyamabanga umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU yashikirije ivyerekeye ico kibazo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu ngo Adama Dieng yarabishikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bategetsi batari bake babonanye mu Burundi. Muvugizi w'ishyirahamwe ONU Stéphane Duharic avuga ko kubera ibyo byagirizo bikomeye bashaka kubivugana na leta, akavuga ko babiciriye ku mayango gwego gwishyirahamwe ONU rero kubahiriza umutekano ku isi. Amenyesha ko basaba leta y'u Burundi gutohoza ibyo byagirizo, ngo gutohoza ibyo byagirizo n'ibintu biraba leta. Amenyesha ko biteguriye gufasha muri aya matohoza hamwe bo bisabwa ngo yamara kugira amatohoza n'igikorwa cya leta. Ku yindi nkuru twababwiye ko bategetsi bakomeye baserukira ibihugu bya Ukraine, Burusiya n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumvikanye ku ngingo zigenewe guhwamika umwuka mubi utera wiyongera mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry ari Geneve ejo ku wa kane yatangaje ko izo ngingo zirimo kwaka ibigwanisho abagwanyi bashigikiye Burusiya bafashe inyubakwa mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine, izo nyubakwa zigasubizwa benezo. Itangazo ryashikirijwe hamwe ryamenyesheje ko bari mu myerekano bazoshikiriza ibigwanisho bakava mu nyubako bafashe bazogirirwa imbabazi kiretse abazokwagirizwa ibyaha bikomeye. Mu ijambo yashikirije mu biro vy'iwe Maison Blanche, President wa America Barack Obama yatangaje ko yizeye ko Burusiya uzokubahiriza amasezerano yumvikanyweko. Ku yindi nkuru twabwiye ko bajejwe gutabara abo mu gihugu cya Korea y'Epfo bagwanije imikuba ikomeye n'amazi atabona neza mu ibahari igikorwa cyabo cyo kurondera abantu 282 irengero ryabo ritazwi inyuma yo kubwato bwibiye mu mazi hafi y'igice cegereye ibahari mu bumanuko bw'igihugu cya Korea y'Epfo. Ivyuko hari uwo ba akiri muzima muri ubwo bwato busa n'ubwibiye bwose mu mazi akanye ntibitomoye. Perezida wa Amerika Barack Obama ejo kuwa kane yararungikiye ubutumwa bw'umubabaro imiryango y'abasize ubuzima muri iryo sanganya, akaba yavuze ko azoshikiriza ijambo ryo kwibuka abo bantu mu rugendo azogira muri Korea y'Epfo mu ndwiza. Prezida w'igihugu cha Nigeria Goodluck Jonathan yaragirishije inama yihutirwa n'abategetsi biwe bajeje umutekano inyuma y'ibitero bitari bike vyihaye inkumbi n'inyuruzwa ry'abanyeshuri babigeme barengeje na Prezida Jonathan yongeye kandi abonana na bamwe mu babura amatare jo ku munsi wa kane ku mugwa mukuru w'igihugu cha Nigeria Abuja. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yariyamirije igitero cihaye inkumbi mu kibanza c'ishyirahamwe ONU kirimo abasivile n'inteko zijeje gucungera umutekano mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko.
Juti twari kumwe ibigano byacu naha bihumurije kubadukurikira kuri Shortwave. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wayoboye ibi biganiro. Tubararike ko mukanya guhera saa 12 kubadukurikira kuri FM mu Rwanda muza gukurikira ikiganiro muri sanga. Hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.